Kathy Merva. Bugün azatlık tapşırığında. Үзәк Казида террор куркынычы артама. Әфганстаннан кысырклап чыгарылган сугышчылар күрше илләрдә сыйынырга тырыша. Икътисади кризис көчәя бара. Америка Кушма Штатларында тулайым дефицит 1 триллион доллардан артып китте. Башкортстандагы Сибәркүл авылы кешеләре эчүчелеккә каршы көрәш игълан итте. Бу айыклык елы ничек үтә? Татарстанда татар яшьләре көннәре тамамланды, әмма читтәге татарларны туплаган дуслык аланлыгы эшен дәвам итә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшырыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләрдән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ландыш харасы берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Әрмәнстан оппозициясе Таулы Карабах мәсьәләсендә канагатьсезлек белдерә. Хукук яклаучы Мәскәүдә ябылган Черкизовский базары хезмәткәрләре белән очрашачак. Гыйракта һөҗүмнәрдә 6 кеше үлгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кабул. Афганстанда халыкара кешеләр бралагы хәлакәте нәтиҗәсендә 7 кеше үлгән. Шуның 6-сы бралактагы кешеләр һәм җирдә бер афган баласы. Бралак Хилмен вилаятендә хәлакәткә очраган иде. Хәзер аның сәбәпләре тикшерелә. Талибан хәрәкәте вәкиле элегрәк бралак сугышчылар тарафыннан бәреп чырылды дип белдерде. Хилмен вилаятендә американ һәм британ хәрбиләре хөкүмәт Әскәриләре белән бергә талипларга каршы зур чаралар алып бара. Әфганстанның көнбатышындагы Герат вилаятендә сишәмбе көнне итальян хәрби үлде, 3 кеше яраланды. Алар мине дә шартлады. Ереван. Әрмәнстан оппозициясе Таулы Карабах мәсьәләсендә әрмәннәр файдасына хәл ителми дипсен. Саны һәм президент Серж Сарксянның эштән китүен таләп итә. Оппозициядагы әрмән милли конгрессы белдерүендә президент артык зур ташламаларга бара, ә бу исә милли хыянәткә тиң диелгән. Аерым алганда алар Таулы Карабах статусы тикшерелми, референдум турындагы мәсьәлә дә чирелеп калганын әйтә. Әзербайҗан президенты Илхам Алиев һәм Әрмәнстан президенты Серж Сарксян җомга көнне Таулы Карабах мәсьәләсе турында сөйләшү өчен Мәскәүдә очрашачак. Әлегерәк Азербайҗан президенты Таулы Карабах беркайчан да бәйсез булмаячак дигән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Җәмәгать пулаты әгъзасы хукук яклаучы Александр Брод чәршәмбе көнне Мәскәүнең эшчәнлеге туктатылган Черкизовский базары хезмәткәрләре белән очрашачак. Җәмәгать пулаты матбугат хезмәте хәбәренә караганда, очрашу вакытында эшсез калган мигрантларны социаль һәм хукукый яклау мәсьәләләре тикшереләчәк. Россия мигрантлары федерациясе белдерүенчә, базарның ябылуы нәтиҗәсендә 45 мең кеше эшсез калган. Әлегрәк җәмәгать пулаты, федераль миграция хезмәте һәм Россия мигрантлары федерациясе арасында Черкизовский базары хезмәткәрләренең киләчәк язмышы турында сөйләшүләр башларга тәкъдим итте. Багдад. Гыракта соңгы тәүлектә шартлаулар һәм һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 6 кеше, шул исәптән 3 полиция хезмәткәре үлгән. Багдад үзәгендә билгесез кешеләр белән атышлар вакытында 2 полиция вәкиле һәм һөҗүм итүче үлгән. Багдадның төньягында полиция офицерының туганы урланган һәм үтерелгән. Мосул шәһәрендә дә шартлауда бер полиция үлгән һәм ишесе яраланган. Шулай ук бер кеше хәрби һөҗүм корбаны булган. Казан. Татарстанда тиздән киләчәк дип исемләнгән 2010-2015 елларга караган мәгариф үсеше стратегиясе концепциясе кабул ителергә мөмкин. Ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев йөкләмәсе белән эшләнә. Май аенда әлеге дәүләт программасын эшләү һәм тормышка ашыру өчен комиссия төзелгән иде. Бүген аның беренче утырышы узды. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов концепцияне тәкъдим иткәндә 60-80% укытучыларның үзләренең эшләре укучылар белән оқушылар бүтінләй қызықсындырмай деп білдірді. Шуңа концепцияны ішләушілер біздің яңа оқытушы программасын тәқдим етті. Оның негізінде еш фән кандидатларын танылған юғары оқу йұртлары магистрлары мәктепке жәліп ету қаралды. Шаймиев үз сиратында иң яхшы оқытушыға 200 мың сум грант һәм істеме 100 мың сумны федераль бәйге негізінде беру мөмкинліклерін қарарға шақырды. Татарстанда хәзер хезмәт итүче 30 мең укытучыга килгәндә, концепция эшләүчеләр аларның эшен, уку нәтиҗәләре һәм укучылар фикере нигезендә бәяләргә тәкъдим итә. Суху. Абхазияның Гали районында Русия, БМО һәм Европа берлеге белгечләре катнашлыгында грузин-абхаз якларының очрашу узды. Азатлык радиосына Грузия вәкиле хәбәр итүенчә, очрашу барышында грузин-абхаз каршылыкларын туктату мәсьәләсеннән тыш, Гали районындагы грузин халкы иминлеген булдыру, качакларны илләренә кайтару проблемалары да тикшерелгән. Әмма әлегә Шикияндагы хәлләр турында мәгълүмат алмашу өчен кайнар элемтә оештыру турында гына килешенгән. Очрашуда катнашучылар җыелыш шактый тыныч узганын белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш карасы ватанаштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатларында тулайым дефицит 1 триллион доллардан артып китте. Бу нәрсәне аңлата? Үзәк Азия республикаларында террор куркынычы артамы? Афганстаннан кысырыклап чыгарылган сугышчылар кая китә? Татарстанда татар яшьләре көннәре тамамланды, әмма читтәге татар яшьләрен берләштерүче дуслык аланлыгы эшен дәвам иттерә. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Башкортстандагы хукук саклаучылар йортсуз кешеләрне исәпкә алу, аларның шәхесләрен ачыклау чарасын башлап җибәрде. Сибәркүл авылы халкы айыклык елын игълан итте. Моннан соң авылның тормышы ничек үзгәрде? Башкортстан премьер-министры төзелеш планнарын бик әкрен тормышка ашырган җитәкчеләрне бик каты итеп тәнкыйтьләде. Ул моның өчен җаваплы кешеләрне үтерергә кирәк дип тә кычкырды хәтта. Башкортстандагы вакыйгалар турында тулырак әйтеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Өфеле асырбақтарды исәпкә алдылар. Подвалдарда һәм кыяқтарда көн күрүчеләрнең ханын анык кына беркем дә белмәй. Операция барышында 400 самага асырбақтың шәхесе аныкланды. Җинаят кылудың байтак өлеше тап йортларга туры килә. Милиция олар тарафыннан кылынган 255 җинаятта асыкланы. 300-дән ашу асырбақ яуаплылыкка тарттырылды. Бомж операцияга елана беренче тапкыр булгарыла. Өфеле асырбақтар өчен махсус үзәктә бар. Ул Черняков кала урнашкан. Онда бомждарда бер ай самага асырайлар. Һәр төбәк авылдары үзенең гореф-гадәтләре яшәү өчен айрыла Салават районының күтәләр авылын яшәүче халык, мәсәлән, сәламәт тормыш алып баруды хуп күрә башлана. Бул авылга эскелек кебек яман күренеш ят. Уның өлгәсендә Сабаркул авылы халкыла балтыр айны тормыш игълан иткән. Авыл кибетендә хара арыкы халысларда һирәк. Авыл хөкүмәтенең эшләр мәйдан идарасы Саҗидә Артланова ошо турында һөйләй.
230 кеше яшәй, 79 йорт Сабаркулдә. Инициатива авыл старостасы Нигматьянов Радик авылда объявить иттеләр, халык күтәреп алды инде. 2008-дә объявить иттеләр, Күсәләр авылына барып кайттылар, анда таныштылар нисек булганын. Шуннан үзләренә сакырдылар ул авылды, ике авыл дуслашып, шул айнык авыл булгандары өчен инде бер-береһенә дуслык кибе узылды инде. Элек тә ул Сабаркул халкы элек-электә матур яшәне инде ул. Шуңа онда проблема булманы. Проблема туманы, электән айны авылы ине ул Сабаркул авылы. Мәсҗид былтыр халынып чыкты бит инде. Үз авылындагы Газизовтар үзләре мәсҗид алып, яш мулла куелды, Сабир мулла. Мәсҗидкә йөри хәзер халык. Халык мал тота күп иттереп, умартасылык менән дә заниматься итәләр, яшел сәлә үстерәләр, каймак һөт һатып, мал менән халык яшәй инде. Башка авылдарда сельсоветта күтәреп алгандар инде. Күрше генә яшәгән Шәрәк авылы
Кырмыскалы районы Ибрахим ауылында Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың музейе яңартылгандар яңадан эш башланды. Музей экспозициялар менән тулыландырылган. Онда 2005 елда Кырмыскалы районы хакимияте тарафыннан булдырылган Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаев премия лауреаттарын да күрергә мөмкин. Шул ук бунда теләгән кеше Ибрахим ауылы тарихы менән дә таныша ала. Музей директоры Газимен Ибраһимов сөйләй.
Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың туганлары авылы рәсемнәр төшерделәр. Элекке авылдан үрәтләрен, борынгы авыл тарихын ашып куйдылар инде. Атаган агылышлы нәсел ырыу бер күргәзмә. Оңынан Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың уку йорты, уку еллары ұсыры үрәтләнә. Ырымбор кадет корпусында оқыған һәм шул ұсырдағы аның бақыланған документлары. Ше дөнья назаратында эшләгән ұсырлары бик күп кенә документлары, фотоүрәттәр. Ике бүлең бүлмә бар. Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың эш ұсыры туған йорты булған. Шуннан икенче эш өстәле Яткер китабының үзекләре, Өмөтбаев галим һәм публицист, тәрҗемәче дигән. Шуннан гомернең һуңгы көннәре, үзенең төшкән менә бергә булган иптәшләре, каләмдәшләре белән һәм бик уникаль шундый шәҗәрәгә капланган Бу шәҗәрә бүтәндә Башкортстан буенча беренче урын алып торган Ихсан Өмөтбаевның тормышын һәм иҗатын игәнемсе шәхесләр, безнең лауреатлар һәм Ибраһим авылы тарихы диләр.
Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев төзелеш барышы менән канагать түгел. Ул төзелеш архитектура һәм транспорт министры Раул Ибатуллин да аерым район калдыр хакимиятләре башлыклары нык кына үтте. Торлык шартларын яхшырту, ат катлы йортлар төзү мәсьәләләренә арналган кәңәшмәләр әйтелүенсә, 2009 елда Башкортстанда 2 400 000 квадрат метр торлык файдалануга тапшырылырга тиеш. Әмма аның 702 000 квадрат метры гына әзер. Мәгълүматтан күренүенсә, кайһы бер райондарда төзелеш ел башыннан билдәләнгәндең нибары 10% гына тәшкил иткән.
Скажу прямо, показатели ввода в эксплуатацию жилья за первое полугодие они провальные. Сегодняшний день более 44 000 семей в городах и районах республики нуждается в жилье. Вообще, конечно, кто этими делами занимался? Здесь какая-то часть и здесь в зале присутствует. Как Китая сразу вывести и расстрелять вас надо было, конечно, за эти дела.
Мәләүзен әхирәтер төркемне Йондызлы Кырым фестивалендә катнашты. Олар шоу төркем номинациясендә беренче премияга лайык булды. Фестиваль Ялта қалаһында үтте. Онда Рәсәйдән тыш Буендырык дәүләтләр берләшмәһе, Америка, Британия, Балтика буйылдарыннан башкаручылар катнашты. Ксения Чемардакова, Дарина Руднева, Карина Габбесова һәм Александра Суслова быел балалар Евровидение финалында сыгыш ясаганнар. Олар Башкортстан Гөлбестан ярын рус һәм башкорт телләрендә башкарды. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы арада гына Казанда татар яшьләре көннәре үтеп китте, яшьләр үйләренә таралды, әмма читтәге егетләр, кызлар өчен, малайлар, кызлар өчен һәм Башкалар өчен бәйрәм чаралары дәвам итә. Татарстанда җәй айларында татар балалары өчен ял итү лагерьләре эшли. Республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган дуслык лагере Россиянең төрле төбәкләреннән тагын татар яшьләрен җыйды. Лагерьне оештыручылар, яшь татарлар Казаннан татар телен яратам дип китсеннәр дип белдерә. Саша Долговны тыңлыйк.
11-нче ел рәттән оештырылган дуслык лагеренә быел 150 татар баласы килгән. Монда төп игътибар татар телен өйрәнүгә бирелә. Лагерь 28-нче июльгә кадәр эшли. Балалар көненә 1 сәгать татар телен өйрәнә. Мәктәп яшендәге балалар Башкортстан, Чуваш, Мари иле, Мордва республикаларыннан барлыгы 20 төбәктән килгән. Русияның татарлар яшәүче республика яки төбәкләре якынча 5-10 баланы дуслык лагерына җибәргән. Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлегенең баш хезмәткәре Лилия Салихова әйтүенчә, дуслыкка килүчеләрнең күбесе татарча белә. Лагердә ял итү, күңел ачу чаралары да татарча гына оештырыла икән.
Татар теленә, ана телемне яратам дип шундый фикер белән кайтып китерләр дип уйлыйм. Казанны күреп, шундый без әйбәт халык, әйбәт булырга кирәк, үзебезгә менә шулай, шундый фикерләр белән кайтып китәләр. Ди
Лилия Салихова. Лилия Салихова сүзләренчә, дуслык лагерына төбәк ара кимәлдә үткәрелгән татар теле һәм әдәбияте олимпиадаларында җиңү яулаган, мин татарча сөйләшәм акциясендә катнашкан балалар килә. Кайбер өлкәләр дуслык лагерына балалар җибәрү өчен ярышлар да үткәрә икән. Чит төбәкләрдә яшәүче татарларның Казанга җыелуларының тагын бер сәбәбе аларның Татарстан татарлары белән сөйләшәселәре килә, ди Салихова.
Алар менә киләләр Татарстан белән танышырга, Татарстан тарихы белән күбрәк, Татарстанның тарихы урыннар белән танышырга, милли музейларга баралар, Кремльгә баралар. Менә шул максат и аннары практика бар инде менә, языковая практика. Алар менә монда татарча сөйләшеп бер-берсе белән, Татарстан балалары белән сөйләшеп, милли традицияларны өйрәнеп, менә шулай.
Русияның кайбер төбәкләре, республикалары мадди кыенлыклар аркасында татар яшьләрен лагерьга җибәрә дә алмаган. Новосибирск, Ставрополь, Саратов, Томск өлкәләре, Бурятия республикасында яшәүче татар яшьләре дуслыкка килмәгән.
Аларның инде квоталарын без башка өлкәләргә бирдек. Менә Башкортстан инде алар анда бит инде татар мәктәпләре дә күп, без аларга арттырдык. Аннары Нижегородский областьта да мәктәпләр күп. Аларга арттырдык. Мәскәүгә арттырдык. Татар мәктәпләре бар аларның. Аннары Самарага арттырдык. Самарадан безнең биючеләр килделәр. Мәскәүдән җырлаучылар. Анда алар милли костюмнардан киенеп киләләр.
Ди Лилия Салихова. Аның фикеренчә, быел дуслыкка җитәкчеләр тарафыннан да зур игътибар бирелә. Музейларга бару, Болгар шәһәре тыюлыгына сәяхәт кылу да бушлай оештырылган. Икән. Төрле министрлык вәкилләре, республика районнары җитәкчеләре балалар белән очрашуларда оештыра. Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов лагерьне музыка җиһазлары белән дә тәэмин иткән.
Кремльгә, бөтен музейларга хатлар яздык, бушлай экскурсиялар оештырырга дип. Безнең межрегиональный олимпиада вакытында да без шулай сораган идек. Безгә бик ни игътибарлы карадылар. Бөтенесе
дуслыкка 150 бала гына килә алуы җитәкчеләрне дә борчый, ди Лилия Салихова. Бу сорау Россия Федераль милли мәдәни мөхтәрияте җыелышында да күтәрелгән икән инде.
Безнең бит инде 150 балага гына квота бирелә. Бик әз дип инде бөтен кеше әйтте. Менә теге балаларның бик барасы килә менә. Анда шундый тәкъдим булган иде, зоналап үткәрергә шундый речевой практика белән лагерьне. Но анда күп кеше әйтте, юк, Казанда кирәк, баланың именно Казанга килеп, Казанны күрәсе килә. Языковой практикасы да була инде, но Казан белән танышасы килә.
Ди Лилия Салихова. Дуслык лагере Биектау районы Бөреле авылында элеккеге балалар йортында урнашкан. Торак шартлары бик үк әйбәт түгел шул, ди Лилия Салихова.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икътисади кризис игътибар үзәгендә төшми, хөрмәтле тыңлаучылар. Июнь аенда Америка Кушма Штатларының бюджет дефициты кисәк артып, тулайым дефицит 1 триллион доллардан артып китте. Дефицитны арттыруга хөкүмәтнең икътисади төшенкелекне туктату чараларына бик күп акча тотуы һәм шул төшенкелек аркасында салым керемнәренең кимүе зур өлеш кертте. 1 триллион киртәсен узу читтә Америка Кушма Штатлары облигацияләрен алучыларының борчы он тагында арттырды. Теманы Наиф Акмал дәвам иттерә.
Июнь аенда гадәттә керемнәр чыгымнардан зуррак була. Быел исә июнь аенда бюджет дефициты 94 миллиард долларга арткан. Монда беренче чиратта төшенкелеккә каршы чаралар буларак зур акчалар бүленүен дә исәпкә алырга кирәк. Финанс системын коткару өчен 700 миллиард, икътисадны җанландыру өчен 787 миллиард доллар акча тотыла. Шулай ук Афганстан һәм Гыйрактагы сугыш чыгымнары да үз өлешен кертә. Керемнәргә килгәндә исә, ширкәтләрнең зур зыян күрүе, 6 миллионнан артык кешенең эшсез калуы хөкүмәтнең салым керемнәрен киметте. Шулай да Ак йорт сүзчесе Роберт Гибс Обама идарәсенең бу дефицитны авызлыкларга җыенуын белдерде.
One of the ways that we're going to make progress on getting this deficit in order is to get this economy moving again.
Бу дефицитны бетерүнең бер юлы буларак, без икътисадны хәрәкәткә китерергә тырышабыз. Бу озон мөддәтле үсешкә нигез салу, эш урыннары булдыру, финанс системын тотыркландыру. Минемчә, моның өчен президент та ныклы чара күрде. Һәм минемчә, Конгресс та алдагы 4 елда дефицитны яртылаш кимитәчәк бюджет проектын раслап ныклы чара күрде, диде
Гибс.
Шуңа да карамастан, хөкүмәт бу елда дефицит 1.8 триллион долларга җитәргә мөмкин дип фаразлый. Хөкүмәтнең дефицитны каплау өчен бурычка акча алып торуы исә банк процентларының артуына китерә. Шулай ук андый зур бюджет дефициты инфляциянең контрольдән чыгуына китерә ала. Бу исә долларның бәясен нык кына төшерәчәк. Шуңа күрә дефицит АКШның бурычларын сатып алучыларны, ягъни АКШ хөкүмәте облигацияләрен алганнарның борчулуларын тагын да арттыра. АКШ хөкүмәте облигацияләрен иң күп алган ил Кытай. Кытай шулай ук резерв акчаларының 1 триллионнан артык өлешен АКШ долларында саклый. Якын көнчыгыш илләре дә үз үсләренә АКШның бурычларын бик күп алды. Шулай итеп, бу дефицит хәзер АКШ хөкүмәте алдына ике төрле бурыч куя. Берсе читтә облигацияләр сатып алучыларны үз инвестицияләренең имин булуына ышандыру, икенчесе аларны һәм Американың үз халкын киләчәктә дефицитның киметеләчәгенә ышандыру. Сишәмбе АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер шул максатта чираттагы белдерү белән чыкты. Сугуд Гарабстанда Гайтнер Вашингтон бюджет дефицитын контрольгә алачак һәм хөкүмәт алып барган сәясәт долларның кыйммәтен саклап калачак дип ышандырырга тырышты.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема безнең интернеттагы сәхифәдә дә басылды һәм аңа инде реакция да килде. Сез дә шушы сөйләшүдә катнаша аласыз безнең адрес ozatlyq.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Үзәк Азияның көньягында булган кораллы бәрелешләр террор куркынычын арттырды дип күзәтүчеләр. Сугышчыларның Афганстан, Пакистан җирләреннән Үзәк Азия республикаларында таралуы төбәк киминлегенә яны башлады ди алар. Тулырак итеп Мәтин карышмас сөйли.
Июнь ахырында Кыргызстан шиге буенда булган хәрби чаралар вакытында кимендә 11 динче сугышы үтерелде. Кыргызстан харби чаралар белән мавыкканда Таҗикстан харбиләре дә илнең көнчыгышында контрольне арттырды. Харбиләрнең шик буенда наркоманияга каршы көрәш башлавы илдәге элекке сугыш башлыклары белән низакка итәрде. Узган атналарда Таҗикстанда кораллы төркемнәр белән полиция арасында бәрелешләр булды. Соңгысы якшәмбедә, ягъни 11 июльдә булды. Анда илнең күренекле шәхесләреннән илек гадәттән тыш хәлләр министрлыгында эшләгән Мирза Зияев үтерелде. Зияев 1992-97 елларда булган ватандашлар сугышында оппозиция берлегенең кораллы көчләр башлыгы иде. 1997 елда имзаланган тынышлык килешүеннән соң аңа министрлык урыны тәкъдим ителгән иде. Зияев 2000 елда Талибанга булышырга дип Афганистанга киткән радикаль динче сугышы төркем башлыгы Мулла Абдулланын илгә кире кайтуын ишеткәннән соң Афган шигенә якын Тавилдара шәһәренә бара. Ләкин ул анда бару белән шәһәр халкы тарафыннан кулга алына һәм хәрби чаралар вакытында ул үтерелә. Таҗик рәсмиләре белдерүенчә, Мулла Абдулланың Таҗикстанга кире кайтуына үзбәк дини хәрәкәт сугышчылары булышкан. Илнең көньягында Афган шигенә якын Тавилдара шәһәрендә элекке үзбәк сугышы төркемнәре яшавы мәгълүм. Кыргызстан шиге буенда булган хәрби чараларда да әлеге шәһәрдә төпләнгән Үзбәкстан дине хәрәкәте сугышчыларыннан 9 кешенең үтерелүе хәбәр ителә. Кыргызстан шиге буенда хәрби чаралар турында хөкүмәт сүзчесе Оразали Карасартов былай сөйли.
Атайын жүргүзүлгөн антитеррористтик иш-чара негизində болгон окуя
22-23 июньдә Шик буенда булган хәрби чараларда Өзбекстан дини хәрәкәте әгъзалары табылды һәм аларны кулга алу өчен чаралар башлатылды. Чаралар утлы бәрелешкә әйләнде һәм безнең хәрбиләрдән берсе үтерелде, берничәсе яраланды, диде ул.
Органнарыннан бер адам каза булган, бер адам авыр яраталып ауруханага төшкән.
2001 елда АКШ күчләре Афганистандагы Талибан һәм Үзбәк дине хәрәкәтенә каршы алып барган күшлі қарбе хүжімлерден сын, өзек Азияда ибіннік үліше йоқшырған еді. Ләкін уақытында Афган һәм Пакистан шегіне қошқан көпшілігі өзбек дейіні қаракет суғышыларының яңадан түбәкі қойту ихтималы түбәк имінігіне турдан тәсір еті. Мәғлім болғанша, ОКШ хакимиетінің Афганистан һәм Пакистан шегіне яқын жерлерді қарби күш һәм шараларыны арттыруынан соң, бір вақытлар Талибанға құшылған, яйса түбәкте яшырынып яткан иллікке өзек Азия суғышыларын ауыр халда қалдырды. Шул есептен олардың хазірилеріне керек ойта башлауы түбәк именнігіне турыдан тұры, яны.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Грузия президенті Михаил Саакашвилінің Русия білен икінші соғышқа ішара еткен сөзлерінен соң жетекші кесеккіне Грузия яңа соғыштан қорықмай деп білдірді. Бұ Америка Қошма Штатлары президенті Барак Обаманың Мәскәуге сәфәрінен соң айтылды. Вашингтон Грузияға ярдәм вәғдә еткен ме? Русия, Грузия, Америка Қошма Штатлары арасындағы дипломатия турында Алсу Құрмаш толырақ айтып сөйлер.
Иртәге Грузия АҚШ белән бергә Абхазияга якын суларда хәрби диңгез күнегүләрен башлый. Кичә генә Россия президенты Дмитрий Медведевны узган елгы сугыш нәтиҗәсендә Грузиядан бәйсезлек игълан иткән Көньяк Осетиядә каһарман дәрәҗәсендә кунак иттеләр. Медведев төбәккә тагын да күбрәк акчалата һәм хәрби ярдәм вәгъдә итте. Шуннан соң президент Сочига китте һәм Суасты көймәсеннән ракета очыру турында белдерде.
Сегодня был осуществлен пуск ракеты.
Бүген Суасты кимәсеннән стратегик ракета очырылды. Ракета хәдәфенә иреште. Очыру уңышлы булды, диде Медведев. Шунда ук хәрби диңгезчеләр белән булган очрашуда президент узган елның августында булган сугышта барлык җаваплылык Грузия өстендә дип, Грузия халкының берәр көнне Саакашвили режимына хөкем карары чыгарачагына өмет белдерде. Беренче карашка Русия белән Грузия арасында яңадан киеренкелек башлана кебек. Кайбер белгечләр яңа хәрби низак ихтималында фаразлап куйды. Әмма Кавказга хас бер гадәтне искә алсак, моның да исеме җисеменә туры килмәскә мөмкин. Русия яңадан һөҗүмгә әзерләнә дип сөйләп торган Грузия президенты 9 июль милли иминлек шурасы алдында ясаган чыгышында Мәскәү һөҗүме ихтималы бик кичкенә диде. Аларның якын киләчәккә һөҗүм планнары тормышка ашмады. Алар хыялланган сугыш булмаячак. Яңа геополитик чынбарлык сәбәпле бу планнарны тормышка ашырып булмаячак, диде Саакашвили.
Ам конкретурлы сагаро политикури ахали реалобис кам.
Нәрсә булган? Ни сәбәпле Саакашвили Русия белән сугыштан курыкмый башлаган? Грузия рәсмиләре моны узган атнада АҚШ президенты Барак Обаманың Мәскәүгә килеп китүенә һәм киләсе атнада вице-президент Джозеф Байденның Тифлискә булачак сәфәренә бәйли. Обама Мәскәүдә чакта Грузияның территориаль бөтенлегенә йомшак кына яклау белдерде. Җәмәгатьчелеккә билгесез шартларда исә Обама Медведевка Грузия белән сугыш башламаска кушкан диләр. Үз исемен әйтергә теләмәгән Грузияның бер рәсмие АҚШ президенты Русия җитәкчесенә яңа сугышка кермәскә кушкан диде. Яңа сугыш башлана калса, Вашингтонның узган елдагы кебек шиттән торып кына күзәтмәячәген, чаралар күрәчәген әйткән. Обама белән Медведев арасында булган бу сөйләшү турында сер итеп кенә АҚШ рәсмиләре Грузия вәкилләренә әйткән. Азатлык радиосының Акъярттан бу мәгълүматны раслату яки кире кагу тырышлыгы нәтиҗәсез булды. Вашингтоннан җавап булмады. Обаманың Мәскәүгә сәфәреннән соң Грузия җитәкчеләренең кәефе бик сизелерлек үзгәрде, ди халыгара кризис төркеменең Тифлис бүлеге башлыгы Лоренс Шиц. Төп кисәтү Мәскәүдә булган, күрәсең, моңа шик юк. Кисәтү катгый булган, юкса Грузия җәген Русия белән сугыш булмаячак дип сөйли башламас иде, диде Шиц. Обама Медведевка нәрсә генә әйткән булса да, бу Медведевны Грузияның каршы булуына карамастан Көньяк Осетиягә баруыннан туктатмады. Ценвалидә журналистлар белән очрашуда Русия президенты бу яңа дәүләтне торгызырга ярдәм вәгъдә итте.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили меня.
Мине бу яңа илгә Көньяк Осетия дәүләтенә чакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Бу яңа дәүләт авыр һәм катлаулы вакыйгалар нәтиҗәсендә барлыкка килде. Авыр чорда Русия халкыларга ярдәм итте. Минемчә, Русия президентының бу беренче сәфәре киләчәктә мөнәсәбәтләргә нигез салыр, диде Медведев.
Короткий первый рабочий визит президента Российской Федерации заложит основу такого рода контактов.
Бу сүзләрне һәм Медведевның Цхинвалига килү хәбәрен Грузия президенты Анкарада ишетте. Анда ул Набука газ үткәргеченә багышланган саммитта катнаша.
Витом мулла паракебистүс, таубанел,
Медведев Цхинвалига кеше утыручы һәм ришвәтчелеккә баткан җинаятьче белән сөйләшергә дип махсус барды. Мин Русия дипломатиясе тарихында башка мондый хәлне хәтерләмим. Русия президенты узган ел Путин башлаткан маҗарада җимерелгән грузин һәм осетиннарның йортлары торган урыннарда йөрде. Бу әхлаксыз, диде Саакашвили.
Ромелиц бульдозерема гастрос митастан шаршанделе Путинис авантурышем.
Ул арада хәрби диңгез күнегүләрендә катнашыр өчен Батумга килгән АҚШның хәрби карабын яр буенда шәрәп һәм музыка белән каршы алдылар. Кимә башлыгы Марк Оберли күнегүләр АҚШ һәм Грузияның диңгездә хәрби иминлек өлкәсендә хезмәттәшлек итү ниятен күрсәтә диде. Күнегүләр иртәгә башлана. Чаралар Грузия суларында Батум белән Поти портлары арасында үткәреләчәк. Бу Абхазия ярларына якын.
Шушы һәм башка мәкаләләрне безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Мәсәлән, Фән Фәсмәттән сәхифәсендә «Төлләр өйрәнегез, алма ашагыз» дигән язманы укырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән имин булыгыз.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,